สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Everyday Hero Manifesto ของโรบินชามาเป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและคู่มือการใช้ชีวิตอย่างมีวินัยที่มุ่งชวนผู้อ่านเปลี่ยนจากการรอคอยแรงบันดาลใจภายนอกไปสู่การสร้างความยิ่งใหญ่จากกิจวัตรประจำวันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอเพียงแนวคิดสร้างกำลังใจแบบทั่วไปแต่ผสมผสานข้อคิดเชิงปรัชญาเรื่องเล่าเชิงชีวิตจริงและวิธีปฏิบัติที่เน้นการลงมือทำเช่นการบริหารเวลาอย่างมีสมาธิการฝึกความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจและการมองอุปสรรคเป็นวัตถุดิบของการเติบโตแก่นสำคัญคือแนวคิดเรื่อง Everyday Hero หรือคนธรรมดาที่เลือกใช้ชีวิตด้วยความรับผิดชอบความกล้าความสงบความตั้งใจที่จะทำประโยชน์ต่อผู้อื่นหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการทั้งกรอบคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานและความหมายของการเป็นคนดีในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคิด Everyday Hero คือการสร้างความยิ่งใหญ่จากชีวิตประจำวันไม่ใช่รอชื่อเสียงหัวใจของหนังสืออยู่ที่การนิยามคำว่าฮีโร่ใหม่อย่างชัดเจนโรบินชาร์มาเสนอว่าความเป็นฮีโร่ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การช่วยชีวิตคนอื่นในเหตุการณ์ใหญ่หรือการเป็นบุคคลสาธารณะที่โดดเด่นคือการใช้ชีวิตด้วยความงามเกียรติยศการเคารพตนเองความเบิกบานความกล้าหาญและความสร้างสรรค์ในทุกวันแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันย้ายจุดสนใจจากผลลัพธ์ภายนอกไปสู่คุณภาพของการดำเนินชีวิตซึ่งควบคุมได้จริงมากกว่าการเป็น everyday hero จึงไม่ใช่ภาพฝันแต่เป็นมาตรฐานพฤติกรรมที่วัดได้จากความสม่ำเสมอความรับผิดชอบความตั้งใจที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ไม่มีใครมองเห็นหนังสือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์ล้วนๆแต่เกิดจากการฝึกฝนตัวเองในรายละเอียดเล็กๆต่อเนื่องเป็นเวลานานจุดเด่นของกรอบคิดนี้คือช่วยให้คนที่รู้สึกว่าตัวเองธรรมดากลับมามองเห็นศักยภาพเชิงคุณค่าในชีวิตประจำวันของตนเองประเด็น2 Victim to Hero Leap คือการเปลี่ยนจากการโทษสถานการณ์ไปสู่การกลับมาถืออำนาจในชีวิตหนึ่งในกรอบคิดสำคัญของหนังสือคือการกระโดดจากบทบาทเหยื่อไปสู่บทบาทฮีโร่ซึ่งเป็นการเปลี่ยนสภาพจิตใจมากกว่าการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมชามาชี้ให้เห็นว่าคนจำนวนมากติดอยู่กับการกล่าวโทษโชคชะตาความยากลำบากหรือคนรอบตัวจนมองไม่เห็นว่าตนเองยังมีอำนาจเลือกบางอย่างได้เสมอการก้าวข้ามสภาวะเหยื่อจึงหมายถึงการเลิกยึดติดกับข้ออ้างและหันกลับมาถามว่าตนเองจะรับผิดชอบอะไรได้บ้างในตอนนี้แนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะมันเชื่อมระหว่างอิสรภาพทางใจกับผลลัพธ์ทางปฏิบัติหากคนหนึ่งยังคิดแบบขาดแคลนก็จะตัดสินใจจากความกลัวหากเปลี่ยนเป็นความอุดมสมบูรณ์จะเริ่มเห็นทางเลือกและโอกาสมากขึ้นหนังสือไม่ได้บอกให้ปฏิเสธความทุกข์แต่สอนให้ใช้ความทุกข์เป็นจุดเริ่มของการสร้างความเข้มแข็งใหม่การเปลี่ยนจาก complaint ไป contribution จึงเป็นแกนสำคัญของหนังสือเพราะทำให้ชีวิตเคลื่อนจากการรอการช่วยเหลือสู่การสร้างคุณค่าด้วยตัวเองประเด็น3กฎ5 great hours ชี้ว่าผลงานระดับสูงต้องอาศัยสมาธิไม่ใช่การทำงานยาวแบบกระจัดกระจายหนังสือให้ความสำคัญกับคุณภาพของเวลาอย่างมากโดยเสนอแนวคิดว่าคนที่ทำงานได้ยอดเยี่ยมมักไม่ได้ใช้เวลาทั้งวันไปกับความวุ่นวายแต่ใช้ช่วงอาเฟียนสำคัญไม่กี่ชั่วโมงอย่างมีสมาธิสูงแนวคิด5 Great Hours Rule จึงเป็นการท้าทายวัฒนธรรมของการยุ่งตลอดเวลาชมามองว่าปัญหาไม่ใช่การทำงานน้อยเกินไปเสมอไปแต่คือการทำงานแบบเสียพลังไปกับสิ่งรบกวนการประชุมที่ไม่จำเป็นและการสลับบริบทตลอดวันความคิดนี้มีประโยชน์เพราะทำให้ผู้อ่านกลับมาจัดลำดับความสำคัญใหม่ว่าอะไรคืองานลึกที่สร้างผลจริงและอะไรคือกิจกรรมที่แค่ทำให้รู้สึกว่ากำลังยุ่งการทำงาน5ชั่วโมงที่มีคุณภาพสูงจึงเกี่ยวกับวินัยในการตัดสิ่งเกินออกการปกป้องเวลาที่มีค่าที่สุดและการทำงานในจังหวะที่ดีที่สุดของสมองมากกว่าการยืดเวลาทำงานออกไปแบบไร้ทิศทางหนังสือจึงมีมุมมองที่เป็นระบบต่อประสิทธิภาพไม่ใช่เพียงการกระตุ้นแรงฮึดชั่วคราวประเด็น4การแปลงความกลัวปัญหาและอดีตให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนเป็นวิธีใช้ชีวิตแบบฟื้นตัวได้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองอุปสรรคเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่เป็นวัสดุสำหรับสร้างตัวตนที่แข็งแรงขึ้นชามาเสนอแนวทางให้เปลี่ยน Fear into Fuel Problems into Power และ Past Troubles into Triumphs ซึ่งหมายความว่าความยากลำบากไม่จำเป็นต้องจบด้วยบาดแผลหากผ่านกระบวนการตีความและลงมือใหม่อย่างถูกวิธีแนวคิดนี้มีความสำคัญเพราะมันเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับความล้มเหลวจากการหลีกหนีไปสู่การเรียนรู้หนังสือสนับสนุนให้ผู้อ่านเห็นว่าความกลัวมักทำให้คนชะงักแต่เมื่อเอาความกลัวมาใช้เป็นสัญญาณเตือนให้ฝึกฝนมากขึ้นมันจะกลายเป็นแรงผลักให้เติบโตปัญหาก็เช่นเดียวกัน หากมองเป็นภาระจะทำให้หมดแรงแต่หากมองเป็นการทดสอบระบบคิดและวินัยจะช่วยสร้างความสามารถในการรับมือระยะยาวจุดแข็งของวิธีคิดนี้คือไม่โรแมนติกเกินจริงเพราะยอมรับว่าชีวิตมีแรงต้านแต่เสนอเครื่องมือทางจิตใจเพื่อเปลี่ยนแรงต้านนั้นให้มีคุณค่าประเด็นสุดท้ายวินัยร่างกายที่แข็งแรงและความเรียบง่ายคือฐานของความสงบและการรับใช้ผู้อื่นอีกมิติที่เด่นของหนังสือคือการเชื่อมความสำเร็จภายในกับการดูแลชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมฉามะเน้นกิจวัตรระดับโลกเช่นการตื่นเช้าการฝึกความฟิตของร่างกายการลดสิ่งรบกวนและการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสวยงามแนวทางนี้ชี้ว่าความสงบและความชัดเจนไม่ได้เกิดจากแรงบันดาลใจลอยๆแต่เกิดจากโครงสร้างชีวิตที่ดีเมื่อร่างกายแข็งแรงใจจะมีพลังมากขึ้นและเมื่อชีวิตมีระเบียบความคิดจะไม่ถูกดึงไปโดยความวุ่นวายตลอดเวลานอกจากนี้หนังสือยังย้ำการเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นไม่ใช่แค่การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จส่วนตัวการรับใช้โลกจึงเป็นผลลัพธ์ที่มาจากความมีวินัยและความมั่นคงภายในจุดต่างๆของหนังสือเล่มนี้เมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปคือมันไม่แยกสุขภาวะทางกายจิตคุณค่าทางศีลธรรมออกจากกันแต่รวมทั้งหมดเข้าเป็นระบบเดียวของการเป็นมนุษย์ที่ดีและมีพลังโดยสรุป Everyday Hero Manifesto เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการหนังสือพัฒนาตนเองซึ่งไม่หยุดอยู่แค่คำปลุกใจแต่ให้โครงคิดที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตงานและความสัมพันธ์คนที่กำลังรู้สึกติดขัดจมกับสิ่งรบกวนหรืออยากสร้างวินัยใหม่ให้ตัวเองจะได้ประโยชน์จากแนวทางที่เน้นความรับผิดชอบความสม่ำเสมอและการเลือกใช้พลังในสิ่งสำคัญหนังสือเล่มนี้ยังเหมาะกับผู้ที่สนใจการพัฒนาศักยภาพในระยะยาวมากกว่าความสำเร็จแบบเร่งด่วนเพราะมันพูดถึงการเปลี่ยนตัวตนจากภายในไม่ใช่แค่การตั้งเป้าหมายภายนอกสิ่งที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานพัฒนาตนเองหลายเล่มคือการผสมระหว่างปรัชญาชีวิตคู่มือการปฏิบัติและการเน้นการรับใช้ผู้อื่นทำให้สารของหนังสือไม่ใช่แค่ทำให้ตัวเองดีขึ้นแต่คือทำให้ชีวิตของตัวเองมีคุณค่าและส่งผลดีต่อคนรอบข้างด้วยหากคุณต้องการสนับสนุนโรบินชามาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่